كول داويد كول هامت هتصدق بها شلوم مش الدير التخنيوتاف مطهران مشاعة 15:20 ل15:50 لفيها شعون همكومي 11:50 ل12:20 لفي شعون غرينيتش هبين لأمي على الجل كتسار 19 مترين 15 240 كيلو هيرز.
שידור חוזר משעה 7:50 ל-8:20 לפי השעון המקומי, 4:20 עד 4:50 לפי שעון גריניץ' הבינלאומי, על גל קצר 25 מטרים, 11,780 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין. יוטלסאט 3B והוטברד.
הכתובת שלנו באינטרנט parstoday.com/he. תוכלו גם לכתוב אלינו coldavidiran@gmail.com והכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebro ובטוויטר coldavidiran.
كان كول دافيد لمازنيم شلوم وهران ومتخيلين تشدورن لهيوم ششي 7 بأكتوبر 2022 ونجيش لخم التخنيت الشبوعيت شل هيوم تخدشوت بنوساف لبرشانوت شل هيوم لخلخم أنو مأخليم هأزنا نئيمة.
דעות ופוליטיקה.
מאזינים יקרים, שלום רב. עשרות אלפי אזרחים בדואים בעלי זכות הצבעה אינם יכולים לממש את זכותם הדמוקרטית, כי הקלפי פשוט רחוקה מדי. המסר שישראל שולחת לבדואים ברור, מצדנו אל תצביעו, אין לבטל את הבעיה כעניין טכני גרידה. שישאל את עצמו כל ישראלי, אם היה מצביע, לו היה נדרש ללכת כמה עשרות קילומטרים לשם כך. לפי נתוני משרד הפנים של ישראל, כי 82,000 בדואים מתגוררים ביישובים לא מוכרים, בהיעדר רשום מדויק של מקום מגוריהם, החלוקה שלהם לקלפיות נעשית ללא התחשבות גיאוגרפית. הם נשלחים להצביע בקלפיות נפרדות, המכונות קלפיות שבטיות. התוצאה האגומה היא שהתושבים הבדואים המעוניינים להצביע בבחירות נאלצים להצביע בקלפי שמרוחקת עד 65 קילומטרים ממקום מגוריהם. מאזינים יקרים, כך למשל בדואי שגר ביישוב הלא מוכר עבדה יאלץ ללכת כ-30 קילומטרים לכל כיוון לכפר המוכר הקרוב ביותר ביר הדאג'. זה עוד כלום לעומת תושב הכפר עבדה הסמוך לשדה בוקר שיאלץ לגמוע מרחק של 55 קילומטרים כדי להצביע בשקייב סלאם שליד באר שבע. רבים מהקילומטרים הללו עוברים בדרכים לא סלולות. מאמצי ישראל להדיר את הבדואים מהקלפי נוחלים הצלחה. שיעורי ההצבעה בכפרים הבדואים נמוכים ביחס לשיעור של הישראלים, ונעים בין 27.6% ל-42.6%. באחרונה דחתה ועדת הבחירות המרכזית עתירה להוספת קלפיות במרכזי שירות ומבני ציבור בכפרים הלא מוכרים בנגב. בהחלטתו הסביר יושב ראש הוועדה שופט העליון יצחק עמית כי לא ניתן להוסיף קלפיות משום שלישראל אין נתונים מדויקים לגבי מקום מגוריהם של תושבי הכפרים שאינם רשומים במרשם האוכלוסין. לפי עמית הצבעה בקלפי אקראית מתאפשרת רק במעטפות כפולות, אך ועדת הבחירות לא מוסמכת לאפשר הצבעה מסוג זה למי שלא צוין מפורשת בחוק כי הוא רשאי להצביע בדרך זו. מדובר בסיבוך ביוקרטי מכוון. כשישראל מעוניינת להנגיש קלפיות ליהודים היא עושה זאת ללא קושי. למשל קולות הימאים, החיילים, המאושפסים בבתי חולים והאסירים. רק כשמדובר בבדואים, היא עובדת עצות וטכנולוגיות. על ישראל להציב קלפיות קרובות ולאפשר הצבעה במעטפות כפולות. פגיעה ביכולתם של הבדואים לממש את זכותם להצביע היא פגיעה אנושה בדמוקרטיה. עד כאן תוכנית השבוע. שלוש ושלושים כאן בקול דוד. למאזינים שלום, והנה חדשות מקול דוד. הנשיא אברהים ראיסי אמר כי ארצות הברית ואויבי המהפכה ניסו להשיג את מטרותיהם מתוך אוניברסיטת שריף לתעשייה. אך התבונה או התובנה של הפרופסורים והסטודנטים באוניברסיטה הכשילו זאת. הנשיא ראיסי הוסיף בפגישה בלשכתו בהשתתפות שר המדע, המחקר והטכנולוגיה ובחירי אוניברסיטת שריף לתעשייה כי לא ייתכן לפגוע בקדושת האוניברסיטה כמקום קדוש, מה מחייב את הפקידים, הפרופסורים והסטודנטים לשמור על קדשות או קדושת האוניברסיטה. הנשיא הוסיף אוניברסיטת שריף לתעשייה היא סמל להתקדמות המדעית במדינה ואסור לאפשר פגיעה במוניטין המדעי והמוסרי שלה. הנשיא הביע ביטחון שהפרופסורים והסטודנטים באוניברסיטה לא יאפשרו לאויבי המהפכה לפגוע במוניטין של האוניברסיטה. סגן הנשיא מוחמד מוכבר אמר כי חילופי הסחר בין איראן ואזרבייג'אן לא מתיישבים עם היכולות של שתי המדינות ויש להגביר את חילופי הסחר. בשולי הפורום הכלכלי השני של הים הכספי ובפגישה עם ראש הממשלה של רפובליקת אזרבייג'אן עלי אזדוב אמר סגן הנשיא האיראני מוכבר כי למסמך שיתוף הפעולה המשולש בין איראן, רוסיה ואזרבייג'אן יש תפקיד חשוב להרחבת היחסים המשותפים והתייחס להנחיות של הנשיא אברהים ראיסי בנוגע להגברת שיתוף הפעולה בתחום התחבורה עם אזרבייג'אן כאשר אמר קיימות אפשרויות רבות לפיתוח שיתוף פעולה בין שתי המדינות בתחום התחבורה וטהרן נחושה לחזק את שיתוף הפעולה עם באקו. هزغن هالنسيه تجيشكي شتوف هبولا بتخوم هالتخبوره هو إخاد هتخوميم هم مركزيين بيخسيم بين إيران وأذربيجان توخ هتجشاكي لمسمخ شتوف هبولا بين إيران روسيا وأذربيجان تفكيت خاشوف لهرخفت هيخاسيم هم شتافيم. زغن هنسي محمد مخبر هدجيشة تصارخ لهمشيخ أول خزيك تيخاسيم عم روسيا في عمر كهم مصر شل هيخاسيم هلالو لأويفيم هي شها سانكسيوت لو توخلنا لمنوع اتخزوك هيخاسيم بينشتهم دينوت. مخبر هوسيف بمهلاخ بجيشاتو عم روش ممشيلت روسيا بشوليه فوروم هكالكالي هشيني شل هيام هكاسبي كي هيخاسيم بين إيران لروسيا هولخيم ومتخزكيم لأور هنخيشوت بشتهم دينوت لخزيك تيخاسيم هبلتراليين. ازغن هنسي اماركي هالتخبورة هالترانزيت هالانرجيا فيها فعلت مزدرون تصفون دروم ملمديم على تخومي شتوفة بولا هالمركزيين بين ايران لروسيا في هوسيف كي هكمت بنك مشتاف هالتصات يسوم هسكيمين مشتافين بتخوم هالنفط وهالجاز وهكمت ازور سخر خوفشي هم بين تخومي شتوفة بولا بين اشتهم دينوت. ازغن هنسي هتيخيس لهت بطريوت هبين الوميوت وهتجيش كي هروبوبليكا ها اسلاميت بإيران متنجدت لم الخما ورؤى شه السباه اكاريت مي اخره هت بارتسوته هي هنخوت شنيتو بايزور. عود آمار كين سي هروبوبليكا ها اسلاميت هتجيشت هتصارخ لهم شيخ والخزاكت هي خاسيم عم روسيا كاشر يخاسيم ايلو نوسيم مصر لأويفيم كي سانكسيوت لو توخلنا لمنوع تيسوم هاسكيمين بين إيران لروسيا. بسيخة تلفون بين سر هخوص حسين أمير عبد اللهيان لأميتو هايراكي فؤاد حسين اشنيها تصداديم دانو باهت بتخيوت هبلتراليوت وهايزوريوت هأخرونوت بسيخوت لهسرتها بس يخوت لهسرتها امبارغو وهتكفوت نجد إيران متصدق فوتصوت هالترور بكردستان عراق. بسيخات هالتلفون شبيخ سرها خوتس حسين أمير عبداللهيان اتها مامات سيم شل سرها خوتس وروش هممشلاها عراقي لشخ رأيت عليها رجل هيراني شهايا مخزاك بسعودية. سرها خوص هتيخيس لتنوعات شلقوط صوت هالترور بيزور كردستان عراق وهتجيش كي لآخر أربعة سوريم ولمروت هتخيفويوت هخوزروت ونشنوت شل هراشيوت قوط صوت هالترور هخموشوت ممشيخوت لفعل نجد هبتخون شل إيران. أمير عبداللهيان هتجيش كي عم هكاوود وهتخيفوت لفتيخ تيخاسيم هالتوفيم بينشتهم دينوت إيران لو تسبولت هم شيخ هتكفوت وفولوت هالترور هم مخوفانوت لفقوع ببتخون هالأومي شل إيراك. هوزير سراخوت علي باكري كاني آماركي ها أوروبيم لمروت هسكيميم أروكي هدفاخ أم إيران بجلال هاللخطس هم مفعال عليهم علي دي أرتسوت هبريت مكريفيم اتها انترسيم شل ابني عمام. باكري هوسيف اتمول خمشي كيها اوروبيم متعلمين مها انتراسيم شلاهم ومها يخاسيم هالكاكاليم عم ايران لتوفتها انتراسيم شل ارتسو تبريد. باكري هم مبكر بهنغاريا هوسيف كي ايران لو تيتيل مقبالوت علي خاسيها عم مدينوت عالم اخ كاشر اوروبا تيتيل مقبالوت علي خاسيها عم ايران اكف لخط متصدر تسو تبريت ايران لو تعمود بخبوك يدايم وتفعل لهفتخت انترسيها. هو همشيخ في عمار كيها اوروبيم خاشفوشي هفسكتي بوها النفط من ايران تلخيط صوته اخ كيوم انو اديم لعليا ببكوش لكوخوت هالنفط هايرانيم بتصورة اولا على هيتصور بمكبيل اوروبا متمودادة عن مخسور بانرجيا بشلها ملخما ومخبست باخيم اكده
ופחם כדי להבטיח את ביטחון האנרגיה שלה, תוך ציון כי אירופה עשויה להבין כעת את הטעות האסטרטגית שעשתה בגלל ההליכה העברת אחרי ארצות הברית והמדיניות העוינת לעם האיראני. גורם מדיני ישראלי שהוגדר בכיר אמר כי ראש הממשלה יאיר לפיד דוחה את הערות לבנון להסכם הגז. לפיד הבהיר שישראל לא תתפשר על האינטרסים הביטחוניים והכלכליים שלה בשום אופן, גם אם זה אומר שלא יהיה הסכם בקרוב. טען הגורם והוסיף, ישראל תפיק מאסדת קריש גז ברגע שהדבר יהיה אפשרי. אם חיזבאללה או מישהו אחר ינסה לפגוע בה או לאיים עלינו, המשא ומתן על הקו הימי ייפסק לאלתר, ונסראללה יצטרך להסביר לאזרחי לבנון למה אין להם אסדת גז ועתיד כלכלי. העיתון הלבנוני אל-אכבר דווח כי עמוס הוכסטיין, המתווך האמריקני בהסכם שרטוט הגבול הימי בין ישראל ללבנון, קיים אתמול שיחות עם שני הצדדים בהסכם. בנוסף, העיתון מסר ודווח מפיו של גורם לבנוני בכיר שאמר כי לבנון הודיעה למתווך האמריקני שהיא אינה מתכוונת לסגת מההערות שהיא העבירה על ארצות הברית למלא את הבטחותיה לנהל את הסוגיה מול ישראל. בינתיים ראש ממשלת לבנון נג'יב מיקאטי התייחס להסכם המסתמן בין ישראל ללבנון בנושא הגז ואמר, הסכם תחום הגבול הימי תורם להימנעות מלחמה ודאית באזור. ראש המוסד של ישראל דדי ברנע טען בישיבת הקבינט כי מזכ"ל חיזבאללה סייד חסן נסראללה סנדל את עצמו פומבית למנוע מישראל להפיק גז מקריש אם לא יושג הסכם. לכן יש חשש שנסראללה יהיה מחויב לתגובה גם אם תהיה סמלית. עם זאת, ברנע השמיע הערכה שנסראללה לא מעוניין במערכה צבאית עם ישראל והיה מעדיף שיושג הסכם שאותו יוכל להפיק הציג כהישג שלו. עד כאן מאזינים יקרים החדשות מכל דוד. למאזינים שלום, והנה פרשנות של היום. לאחרונה פורסמו שני מקרים שבהם הזהירו מחוקקים בכירים מהמפלגה הדמוקרטית בארצות הברית את מקביליהם בישראל מפני שילוב גורמים קיצוניים בממשלות עתידיות, כשהכוונה במוצר או ברמיזה לחבר הכנסת איתמר בן גביר מהציונות הדתית המגדיר את עצמו תלמיד של מאיר כהנא. האזהרה הראשונה הגיעה מיושב ראש ועדת החוץ של הסנאט רוברט מננדז, שהתריע בפני יושב ראש האופוזיציה בישראל בנימין נתניהו ששילוב של בן גביר בממשלתו יפגע ביחסים הדו-מפלגתיים של ארצות הברית עם ישראל. האזהרה השנייה הגיעה מהטוויטר. חבר הקונגרס בראד שרמן קרא למנהיגים ישראלים מכל הקשת הפוליטית להחרים קיצונים כמו בן גביר בגין שערכיהם עומדים בניגוד לערכיה של ישראל כיהודית ודמוקרטית בין סוגריים, ושקיצונים מעין אלו יפגעו ביחסי ארצות הברית ישראל. שווה להתעכב על זהותם של השניים. מננדז נחשב للسمان هنتسي شل همفلقاها الديمقراطيت والياديد فاتيك شل إسرائيل شيرمان أومنام خفير بجدولة ها بروغرسيفيت أفال هدفار لوه فريع لوه الفعل شانيم لمعان إسرائيل بكونغرس كوليل هقدلت هالسيوع هكسبي فيها عبرتها شجري روت لعيرها كودش في أف نتمخ بيديه ممسادها برو إسرائيلي لخهين كيوشيف روش وعدتها خوتس شلها كونغرس أم عزيفاتو شل إليوت أنجل شي هدخ ببرايم أمريز بنيويورك بشنة 2020. ما مشمعوت ها أزهروت شلاهم نتان لفارش أوتان كإيوم أو كنسايون أمريكاني لنهوغ بإسرائيل كمدينة خاسوت شي إفشار لهتعرف بمعرختها بوليتيت شله نرأى كي هتسيوت شل شيرمان مخزيك زوت هكفنا هي أخرت هشنايم ميجيفيم لمجموت وهتهليخيم همترخشيم اتسلام ببايت أوفروشام هتخسكوت هأقف بروغرسيفي شي بخلاكيم ممنو هيخص لإسرائيل نا بين خسر سبلانوت شليتات إسرائيل بشتاخيم هكفوشيم لو عمدت بعراخيم هم متصبيم مبعالة بريت مشمعوتيت لفين عينوت شل مماش أهدم جمع بنيم أمريكانيت هي هتخسكوت شل كوخوت بوبولستيين بتوخ أرتصوت هبريت شي بوعليم نجد هموزدوت ومشتفيم منندز وشيرمان هم هخواريم شي منسيم لشيخ نيع هت إسرائيل لو لعلوت على هاجة أخري شي شاتتا يوتير مداي ها زهراش اللهم مجيعا لدفري شيرمان كي خواريم عمريم أميتوت كاشوت كي شيش تصورخ ودفكا كي نتسيجيها أقف ها برو إسرائيلي هم مفهاك شل هم مفلقا ها ديمقراطيت هم مأريخيم شيش تصورخ بجدولة ها بروغرسيفيت با كونغرس خبريم كما بخما مخوككيم شي مزدهيم كي تسيونيم بروغرسيفييم هتوانيم شنتان لتمخ بعراخيم كموت صدك وسخويوت آدم أوف مكبيل لخزيك تشتافو تام إسرائيل لمعسي لشيتا تام إسرائيل هي ديمقراطية شنمتسات بتهليخ شبور متميد وتميخابا هي هدافار ها بروغرسيفي لعسوت هالديمقراطيم اينام رك مفلقة شلتون بأرتصوت هبريت إلا جامها مفلقة شي زوخة لتميخة روف إزراخة أمريكا روف تسيرة أمريكا وروف يهودة أمريكا هي خاسيم شلهم عم إسرائيل نمتصائيم بمشبير ها مكت هالشيفر تسكينت هبريت شل إسرائيل أمرتصوت هبريت بأوفن شعسوي لفقوع بإسرائيليم مها سيوع هبتخوني لتصفا وعاد هشكاوت هزاروت شي مانيوت ات كاتار ها هايتك توف لإسرائيل كي شي يديدا ها قدولا شله أمرت له شي هي شكورا ولا يقداي شي تزمين مونيت تودا شي نشارتم اتانو مازنيم كريم وهرايقم بخدشوت شل هايوم يوشيف روش هوبزتيا بنيامين نتنياهو هتيخيس لهسكيم هقاز بين لبنان لإسرائيل في عمر كي نصر الله إييم في لابيد هتكبل نتنياهو تعان كي راك هلخطس هكافيت شعني في خبيراي هفعنو قارم للابيد لاسيقت مي هسكيم هكني عاشلو بين تايم لدفري نتنياهو إسرائيل زكوكا لهنهجا أخيرت لروش ممشلا منوسي بخازاك شعومات بلخطسيم ولو متكبل مول إيوميم هنخن لو نتين لإسرائيل لهكانا لنصر الله بخول مكره هسكيم هلو خوكي هزيشي نعسى للو إشور هكنيست لو يخييف أوتانو دفري نتنياهو صارت ها انرجيا شل اسرائيل كارين الهرار ميش عتيد هتيخسا لهسكيم هم مستمين بين اسرائيل للبنان بنوسيها الغاز في عمرا كي زي هسكيم توف لاسرائيل لو فيترنو على سنتيمتر مهدري شوت شل معركة بتاخون في جام لو نفتر الهرار تاكفات يوشيف روش هوبزيتسيا في عمرا كي نتنياهو مماش عابد بالإشارات ات ها انترسيم شل حزب الله زي بوغيا ببتاخون شل إسرائيل كخلفي الهرار. هيوعدت همشباتيت شل إسرائيل غالي برهاف ميارا أمرا بديون بكابنت كيش لأشير اتهاسكيم على هكفول هيمي عم لبنان بمليئتها ممشلة وعلها ممشلة لهخليتها أم لهستبك بهنختو بفنيها كنيست أو لفكيش ات الشورة. بمهلاخ الديون هسر بني غانتس في غورمي بتاخون دبرو على دخيفوت استراتيجيت لهجيع لهسكيم بجرساتو همكوريت ساريم بكابنت عمرو كي سوقيت هسكيم لو نجمرا وخي بياميم هكروفيم لو يختم هسكيم. هكابنت هسميخ بنصاف ات روش هممشلا يعير لبيد روش هممشلا هخليفي نفتالي بنت في سارت صباها كبوش بني غانتس لنهال ترخيشي هسلمة مول لبنان. دوفر بمعتصى لفتخون لأومي ببيت هاللافان هتيخيس لما قاعيم لهسكيم على هكفول هاي يمي بين لبنان لإسرائيل في عمر كي همتفخ هنسيوتي هميوخاد عموس هوخستاين ممشيخ بمقرابوتو ها انتنسيفيت كده لهيفي لسيوم هديونيم على كيفيات هكفول هاي يمي بين شنا هاد صداديم. هاد دوفير تسيين بنوساف كي نحن نشعريم بكشر هادوك هم هاي إسرائيليم وهال لبانونيم نحن بشلاف كريتي بمساومتان وهاب باريم هاد ستمسمو هنو نشعريم مخيافيم لهجيع لفترون ومأمينيم شإفشار لهجيع لفشارة كخ لفي دوفير بمعطسة لفترون لأومي شل هبايت هاللافان.
عاد كان منزيني مكريم سوف شدورينو له يوم نشوف له باقيش ماخار بأوتو موعد عداز كلتوف لخم والهتراؤت كان كول دافيد.
Thank you.